Маджалай мутабари тибии Лансет бо нашри як пажугиш дар бораи умри миёнаи аҳолӣ кишварҳои ҷаҳон гуфтааст, мумкин аст то соли 2040 синни миёнаи сокинони Тоҷикистон аз 75 то 80 сол бирасад. Ҷузъиёти ин мавзӯъро ман Афсона Акобиршо бароятон пешниҳод мекунам. Тоҷикистон дар ин пажуҳиш дар миёни кишварҳоест ки бино ба пешбинии муҳаққиқон умри миёнгини аҳолии он андаке зиёд мешавад. Баръакси Тоҷикистон, масалан дар Покистон, умри пиразану пирамардҳо то ба 75 ҳам намерасад. Ба гуфтаи кумитаи омор, умри миёнаи сокинони кишвар 76 солро ташкил мекунад. Соҷида Боирова аз Душанбе яке аз сокинони пиронсол аст ва умед дорад умраш ба қавли худаш ба ҷое мерасад. Ӯ ҳанӯз дар мактаб дарс медиҳад ва ҳар саҳар то мактаб пиёда меравад ва бармегардад. Мегӯяд муҳим нест, ҳаво сард аст ё гарм, бояд пиёда баравад, чун ҳаракат дар ин сину сол барояш муҳим аст. Соҷида Боирова рӯзи 18 октябр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, мехоҳад аз 90 сол бештар зиндагӣ кунад, то амалӣ шудани орзуи фарзандонашонро бубинад ва ҳам онро, ки Душанбе то 17 соли дигар чӣ гуна мешавад. Вай гуфт:
برای تا سن سال 80-85 رسیدم مبلغ درکار، داروهای خوب درکار، برای این تبابت کردن درکار، ما به دیگر جاهای لازمی رفته ورزش کردن آماده کار، به همه این مبلغ درکار است که ما در این سن سال با سلامتی بهتر عمر بسر بریم.
Айни замон, ба гуфтаи ӯ, хубтар мешуд, агар ҳимояти иҷтимоии пиронсолон дар Тоҷикистон беҳтар мешуд, чун ҳатто музду нафақаи ӯ якҷоя барои дорову давое, ки лозим дорад, намерасад. Ба ӯ, мисли дигар пиронсолони Тоҷикистон, фарзандонаш кӯмак мекунанд. Шукрона мекунам, ки 4 фарзандам бузург шуданд ва метавонанд бароям кӯмак кунанд, мегӯяд ӯ. Аммо на ҳамаи пиронсолон дар Тоҷикистон мисли Соҷида Боирова имконият доранд. Пиразану пирамардони зиёде ҳастанд, ки ба сини 73 намерасанд, чун аз бемориҳои зиёде ба мисли бемориҳои қалб, диабет, фишори баланд, бемориҳои роҳҳои нафас азият мекашанд. Солҳои ахир тақрибан ҳар рӯз хабаре мешунавед, ки масалан фалонӣ, ки фақат 52 ва ё 60 сол умр дошт, ба таври ногаҳонӣ даргузашт. Баъдан маълум мешавад, ки он фард аз бемории қалб ҷон додааст. Дар чанд соли пеш як таҳқиқи тиббӣ нишон додааст, ки бемории фишори хун дар Тоҷикистон афзудааст ва 22% аҳолии калонсолон аз ин дард азият мекашанд. Мизони гирифторӣ ба фишори баланди хун дар байни мардон 21% ва дар байни занҳо 25% будааст. Ба гуфтаи пизишкон, умри кӯтоҳтари мардуми Тоҷикистон дар муқоиса ба кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон, ки онҷо бисёриҳо аз 80 сол болотар зиндагӣ мекунанд, аввал ба сатҳи зиндагӣ, хадамоти номуносиби иҷтимоӣ ва хадамоти тиббӣ вобаста аст. Аксарияти онҳое, ки умри дарозтар мебинанд, мардумони кӯҳистон ҳастанд, ки ба гуфтаи ҷомеашиносон ва равоншиносон, шеваи солими зиндагӣ доранд ва аз олудагиҳои шаҳру маҳалҳои серодам дур ҳастанд. Марьям Давлат ва равоншиноси тоҷик мегӯяд, азбаски сокинони чунин маҳаллаҳо аз омилҳои беморизо ба мисли стресс дур ҳастанд, умри дароз мебинанд. Вай афзуд:
стресс дар шаҳрҳои калоне, ки аз нигоҳи мо хеле таъмин аст, масалан Лондон, Москва, шаҳрҳои бузурги Амрико, бештар аст назар ба кӯҳистони Абхазия, масалан ба кӯҳистони Тоҷикистон.
Шералӣ Раҳматуллоев, сардори раёсати кӯдаку модар дар вазорати тандурустӣ, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки расидан ба сини мутавассити 80 солагии сокинони Тоҷикистон воқеӣ аст, чун дар солҳои ахир муолиҷаву ҷилавгирӣ аз густариши бемориҳо ба маротиб беҳтар шудааст. Ба гуфтаи ӯ, дарозии умри мутавассити сокинони Тоҷикистон ба 73.4 сол баробар аст. Бар асоси нуфусшумории ахир дар соли 2010 мардҳо ба ҳисоби миёна 69 ва занҳо 74 сол умр мебинанд. Дар стратегияи миллии рушди Тоҷикистон омадааст, ҳукумат мехоҳад то соли 2030 синни миёна ба 80 бирасад.